Autoritățile de la Comrat pledează pentru o prezență mai activă a capitalurilor rusești pe teritoriul autonomiei Găgăuse. Ambasadorul Federației Rusie, Yuri Zubakov, și-a exprimat satisfacția în legătură cu sprijinul pe care îl manifestă autonomia Găgăuse față de planul rusesc de federalizare a Republicii Moldova. Memorandumul noi considerăm că nu este un document ideal. El conține principiile de reintegrare a țării, drepturile și obligațiunile părților, programele vizând Constituția și organizarea referendumului. Nu sunt niciun fel de presiuni și obligativități. În limba latină, memorandumul înseamnă ceea ce trebuie să reținem. Apreciem ceea ce am obținut împreună cu dumneavoastră. Contăm pe un rezultat înțelept și rațional. Ambasadorul Federației Rusie, Yuri Zubakov, a declarat că conducerea de la Moscova este gata de a acorda ajutor școlilor din autonomia Găgăuse, unde instruirea se face în limba rusă. El a spus că în viitor se așteaptă un lot de cărți din Federația Rusă pentru școlile din Moldova. Pentru elevii din această regiune, pentru anul 2004, vor fi rezervate locuri în instituțiile de învățământ superior din Federația Rusă. Să menționăm în final că în autonomia Găgăuze funcționează 56 de instituții de învățământ în limba rusă și numai un singur liceu cu predare în limba română. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Tot din domeniul educației, o știre primită de la agenția de presă Flux. Tinerii din partea stângă a Nistrului, care vor dori să-și continue studiile în instituțiile de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, nu vor fi obligați să prezinte comisiilor de admitere pașaportul Republicii Moldova, ci doar actele de studii eliberate de autoritățile de la Tiraspol. Potrivit ministrului adjunct al educației, Oleg Babenko, în anul 2003, mai multor tineri din stânga Nistrului li s-a refuzat primirea actelor la instituțiile de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, deoarece nu aveau actul de identitate moldovenesc, ci doar pașaport transnistrean, mai informează agenția de presă Flux. Nici poliția, nici vameșii, nici producătorii de zahăr din Republica Moldova nu știu cât zahăr adus prin contrabandă se vinde pe piața internă. În ultima vreme, autoritățile de la Chișinău au semnalat însă din nou că fenomenul capătă proporții îngrijorătoare, iar corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a încercat să afle mai multe despre traseele ilegale ale zahărului.
Schema descrisă de Departamentul Vamal, de Poliție și de ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției este următoarea. Camioane cu câte 10-20 de tone de zahăr din Ucraina intră pe teritoriul regiunii transnistrene, unde nu trebuie să plătească taxe de import, apoi ajung în Republica Moldova. Șoferii prezintă la vamă acte false, în care se indică drept încărcătură, de regulă, făină sau hrană combinată pentru animale, produse pentru care nu se plătesc taxe de import. Pentru zahăr însă, taxa de import este de 100%, așa cum ne-a declarat Ion Magu de la Serviciul de Presă al Departamentului Vamal.
Conform legislației în vigoare, pentru acest product strategic, la vamă se achită 100% din costul de preț de piață a zahărului.
De asemenea, persoanele care importă ilegal zahăr folosesc și o altă cale. Ele
încearcă să traverseze ocolit punctele vamale de control, alte modalități de a se schiva de la plata taxelor vamale.
Spune Eugen Vițu, șeful serviciului de presă al Ministerului de Interne. Poliția arată că adevărații contrabandiști, adică proprietarii zahărului adus ilegal, sunt identificați cu greu, deoarece șoferii autocamioanelor cu care se transportă zahărul sunt doar executorii comenzilor acestora și nu le divulgă de regulă numele. Din această cauză, de mai multe ori, când nu se găsește proprietarul zahărului de contrabandă, produsul este sechestrat până la identificarea proprietarului. Așa s-a întâmplat cu 22 de tone de zahăr care au fost puse sub sechestru la sfârșitul anului trecut de către ofițerii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Tot ei au confiscat anul trecut 36 de tone de zahăr. Produsul confiscat, după ce este documentat de către agenții fiscali, este comercializat, veniturile urmând să ajungă în bugetul de stat. Iar în unele cazuri, zahărul confiscat este folosit la producere de către instituțiile de stat. O altă modalitate prin care zahărul din Ucraina ajunge ilegal în Republica Moldova ar fi, potrivit producătorilor autohtoni, mituirea angajaților organelor de control, mai ales a vameșilor. Ion Magu, de la Serviciul de Presă al Departamentului Vamal, spune însă...
Când s-au făcut vreo investigație că vameșul a fost mituit. Într-un fel, nu că neg faptul. Da, e posibil, dar vorba de altceva. Ca să mituiești un colectiv întreg, când acolo se lucrează în colectiv, adică nu este un singur om, hai treci. Nu, asta se controlează, documente și așa mai departe. Plus la asta, în cazul când a ieșit din vamă, îl mai oprește poliția, numai decât îl oprește fiscală, fitosanitarii și așa mai departe. Adică, practic, acum la hotar este imposibil de a mitui vameșul.
A spus Ion Magu, responsabil în cadrul Serviciului de Presă al Departamentului Vamal. Ultimul caz de contrabandă cu zahăr a fost înregistrat de poliție la 2 martie. Eugen Vițu.
Reprezentanții Poliției Delicte Transfrontaliere și Informaționale împreună cu Poliția Rutieră au stopat pe traseul Băsari-Chișinău, în apropierea satului Kruglik, un autovasculant condus de un locuitor din orașul Pocnița. Respectivul transporta ilicit zahăr tos în cantitate de 20.000 kg. Pe documentele figurau o cantitate de acest fel de făină, deci camuflat în formulă că ultimul rând al încărcăturii era doar cu făină, în rest erau sacii cu zahăr.
Nici poliția, nici vama și nici producătorii autohtoni de zahăr nu pot estima cât zahăr adus prin contrabandă se vinde în Republica Moldova. Aceștia din urmă afirmă însă că importul ilegal de zahăr a căpătat un caracter de masă. Deoarece zahărul adus prin contrabandă este vândut distribuitorilor cu peste 11% mai ieftin decât cel produs de fabricile autohtone, la un preț de 5 lei și 80 de bani pentru un kilogram, față de 6 lei și 50 de bani pentru un kilogram de același produs, însă fabricat în Republica Moldova, distribuitorii preferă să cumpere anume zahărul importat ilegal. La comercializarea lui cu amănuntul, ei obțin un profit mai mare, deoarece la magazine și pe piețe, indiferent de proveniența lui, este vândut la același preț, de 7 lei și 20 de bani sau 7 lei și 50 de bani pentru un kilogram. Profitul pe care îl obțin vânzătorii la fiecare kilogram de zahăr adus ilegal este de aproximativ 1 leu și 70 de bani, în timp ce pentru vânzătorii de zahăr autohton, profitul este de până la 1 leu pentru fiecare kilogram de zahăr vândut. Producătorii de zahăr reproșează organelor de control faptul că fac puține raiduri prin piețe pentru a verifica și scoate din vânzare zahărul provenit din contrabandă. Nicolae Rusnac, responsabil de studiul pieței din cadrul Uniunii Producătorilor de Zahăr, ne-a declarat că Uniunea ar putea delega câțiva experți care să lucreze în comun cu poliția în operațiuni de combatere a comerțului cu zahăr de contrabandă. Pe de altă parte, Alexandru Gâscă, ofițer de presă al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, ne-a declarat că ofițerii centrului ar accepta participarea unor experți din partea producătorilor la acțiuni de combatere a contrabandei cu zahăr, numai dacă aceștia ar oferi poliției informație operativă, cum ar fi traseul și zona în care se deplasează autocamioanele cu zahăr de contrabandă. Guvernul nu a reacționat deocamdată la declarația Uniunii Producătorilor de Zahăr. Notăm în final că cele 6 fabrici din Republica Moldova produc anual în jur de 100.000 de tone de zahăr. Din cauza secetei, în anul trecut s-a strâns, potrivit experților, o recoltă foarte mică de sfeclă de zahăr, astfel încât cantitatea de zahăr produse a constituit 83.000. Consumul anual intern de zahăr constituie 80.000 de tone. Experții spun că în condițiile în care din Ucraina s-au importat pe cale legală 74.000 de tone de zahăr, piața din Moldova este suprasaturată acum cu acest produs. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Împlinirea a 12 ani de la începutul conflictului de pe Nistru continuă să prilejuiască aducerea minte și comentarii la Chișinău. Este și tema aleasă pentru astăzi de publicistul Gheorghe Cojocaru. Să-l ascultăm precizând că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Războaiele rămân neîncheiate atâta timp cât ostașii care și-au riscat viața pe câmpurile de luptă nu s-au întors acasă din captivitatea dușmană. Din acest punct de vedere, războiul din Transnistria din martie-iulie 1992 poate fi considerat un război neterminat atâta timp cât victimele conflictului între cele două maluri ale Nistrului, iar dintr-o perspectivă mai largă între forțele imperiale ruse și Republica Moldova, ce pășise pe calea detașării de sub tutela Moscovei, continuă să se afle după gratii în închisorile regimului separatist de la Tiraspol. Menținerea deținuților în temnițele de la Tiraspol, precum și solidaritatea largă a oamenilor cu ultimii captivi ai regimului separatist, solidaritate care transcende frontierele Republicii Moldova, sunt o dovadă că rănile războiului din Transnistria rămân în continuare deschise și nevindecate. Aflarea la putere peste Nistru a acelorași personaje care au provocat declanșarea ostilităților și le-au întreținut pentru a-și construi prin sângele victimilor acestui război o legitimitate politică a devenit de mult o piedică în calea de reconciliere civică între Chișinău și enclava din estul Republicii Moldova. Oamenii de pe un mal și altul al Nistrului își pun și astăzi întrebarea eternă dacă acest război ar fi putut fi evitat, dacă nu se putea găsi o soluție politică pentru a nu admite pierderile de vieți omenești. Nimeni nu are un răspuns exhaustiv la această întrebare simplă și extrem de complicată în același timp. Și dacă războiul este continuarea politicii prin alte mijloace, tragedia războiului din Transnistria va putea fi înțeleasă urmărind interesele care au fost puse în joc și faptul cui a servit în cele din urmă acest război. Aflat în vizită la Chișinău acum câțiva ani în urmă, Ghenadi Selezniov, fostul șef al Dumii Ruse de Stat, declara într-un acces public de sinceritate că Moscova a încurajat izbucnirea ostilităților de la Nistru pentru a nu admite unirea Republicii Moldova cu România. Însă subiectul unirii, exploatat pe larg și nu fără succes de propaganda de la Tiraspol, nu a stat pe agenda politică a conducerei de la Chișinău, fiind mai mult un pretext pentru ca Rusia să decidă implicarea sa deschisă în acest conflict de partea forțelor separatiste. Ori Rusia recunoscuse din punct de vedere diplomatic Republica Moldova și se angajase să respecte suveranitatea și independența acestui nou stat apărut pe ruinele fostei Uniuni Sovietice. Interesele geopolitice ale Moscovei, căreia Chișinăul către acea dată îi ceruse să-și evacueze trupele din întreg teritoriul Republicii Moldova, reclamau dimpotrivă menținerea unei prezențe militare cât mai îndelungate pe malurile Nistrului. Prin urmare, Moscova avea nevoie de antrenarea Chișinăului într-un conflict din care acesta să iasă înfrânt pentru a-și justifica prezența în continuare în teritoriul național al Republicii Moldova, asumându-și o eventuală misiune de menținere a păcii. Restul a fost doar o chestiune tehnică. După câteva luni de lupte, autoritățile de la Chișinău au fost nevoite să semneze un acord de încetare a ostilităților, prin care Rusia își asigura de o manieră autoritară promovarea intereselor sale geopolitice în regiune. Din acest moment, încercările Chișinăului de a determina Moscova, fie la negocierile într-un cadru bilateral, fie cu ajutorul OSCE să evacueze teritoriul Republicii Moldova, au fost și sunt ignorate de către administrația de la Kremlin. Mai mult decât atât, Moscova nu va înceta să-și arate îngrijorarea în legătură cu o eventuală destabilizare a situației din stânga Nistrului în cazul retragerii trupelor sale din Transnistria. Astfel, războiul din Transnistria a condus la modelarea unei situații categoric favorabile Rusiei. Pe de altă parte, prezența factorului rusesc în regiune, după cum au recunoscut-o înșiși în alții oficiali ruși, a stimulat ostilitățile de la Nistru cu consecințe nefaste pentru ambele maluri ale Nistrului. Astăzi, prezența militară rusă în teritoriul de est al Republicii Moldova sfidează Constituția Republicii Moldova, pune sub semnul întrebării parteneriatul moldorus și angajamentele internaționale ale Moscovei asumate în fața OSCE, fiind ca și în 1992 un factor de risc pentru securitatea națională și regională.
Un punct de vedere de Gheorghe Cojocaru.
Săptămânalul Literatura și Modarul a ținut în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Hebdomadar O Săptămână, ediția de vineri, publicistul Viorel Mihail face o paralelă între Republica Moldova și Armenia. Viorel Mihail remarcă faptul că produsul intern brut al Armeniei este mai mare decât cel al Moldovei, dar că Rusia vinde gazele naturale Armeniei la un preț mai ieftin decât Moldovei. Un alt articol al lui Viorel Mihail din Săptămâna de Mâine se intitulează Trei erori fundamentale ale Rusiei în raport cu Moldova. Tot Săptămâna de Mâine inserează și un articol al liderului fracțiunii comuniste din Parlament, Victor Stepaniuc, care se întreabă dacă merită să vorbim despre sfatul țării atunci când pâinea se scumpește. Iar publicistul Vsevolo Ciornei, în aceeași publicație, remarcă o neconcordanță, și anume aceea că, pe de o parte, președintele Voronin luptă cu corupția, demască așa numită mafia pâinii, iar pe de altă parte, guvernul propune proiectul de lege prin care funcționarii de stat nu trebuie să-și declare veniturile. Săptămânalul Chișinăvski Novosti de mâine inserează un articol intitulat „Cum poți deveni vagabond fără voie? E posibil oare să te pomenești într-o clipă în stradă, fără casă, din cauza unei ilegalități? Da, este posibil, susține autorul articolului din Chișinăvski Novosti. Aceeași publicație scrie despre problemele sistemului obligatoriu de asigurări în medicină. La întrebările cititorilor revoltați răspunde Victor Savin, directorul Departamentului Sănătate. Și tot în Chișinăvski Novosti de mâine puteți afla ce impact vor avea noile tarife la gazele naturale asupra cetățenilor care au încălzire autonomă. Săptămânalul Timpul, ediția de vineri, relatează despre procesul pe care l-a pierdut recent compania Megadat. Timpul de mâine inserează și un articol despre războiul de pe Nistru de acum 12 ani și un alt articol intitulat „Mitul prețurilor în Republica Moldova”, din care aflăm că prețurile la produsele alimentare în Republica Moldova nu sunt cu mult mai mici decât cele din Uniunea Europeană. În schimb, veniturile nu pot fi comparate. Tot Timpul de mâine inserează o relatare despre ședința Consiliului Suprem de Securitate și un articol despre situația de la compania Teleradio Moldova după demiterea lui Artur Efremov. Iar editorialistul Constantin Tănase scrie despre politică și editoriale. Temele principale din Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, sunt prezentate de Mihai Jumugă, redactor șef adjunct al acestei publicații.
Pe prima pagină, Jurnal de Chișinău, ediția de vineri, publică un articol rupt din paranormal intitulat „Chișinăul invizibil”. Autorul Dumitru Lazur dovedește că 5 clădiri situate pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt au dispărut fără urmă. Din pagina 3 aflăm despre condamnarea la închisoare pe viață a mafiotului Petru Gâlcă Popovici alias Micu. Autorul reportajului prezintă întregul șir de infracțiuni al lumii interlope din care acesta face parte și care au dus la deznodământul cunoscut. La pagina 5, în editorialul „Sub papuc de general”, directorul jurnalului Val Bunaru trage un semnal de alarmă, dovedind că puterea comunistă a început serios să răfuială cu ziarele independente din Republică. De data asta e vorba despre decizia ministrului de interne, Gheorghe Papuc, de a da în judecată Jurnal de Chișinău, căruia îi cere daune morale de 25.000 de lei. Val Bunaru scrie, citez: „Domnule procuror general, este sau nu adevărat că cetățeanul Papuc poate fi învinuit de fals și uz de fals, confecționându-și o diplomă care atestă că ar fi având studii superioare? Este sau nu adevărat că pentru această încălcare a legii, organele competente din Federația Rusă i-au intentat lui Papuc un dosar penal? Este sau nu adevărat că ministrul Papuc ar fi implicat în mult mediatul scandal al bordelului virtual? Ce s-a întâmplat cu dosarul penal intentat pe acest caz? A fost pierdut undeva pe coridoarele procuraturii? Dacă da, când va fi găsit? Este sau nu adevărat că pe un salariu de polițist nu poți construi pe strada Tudor Panfil o casă de câteva sute de mii de dolari? Așadar, cine discreditează organele în întregime, cum se exprimă ministrul Papuc, Jurnal de Chișinău sau chiar ministrul?” Am încheiat citatul. În pagina 13 se trece la lucruri mai serioase. Marian Arsene semnează un articol intitulat „Petrol în grădina publică Ștefan cel Mare”. Mai mulți oameni s-au arătat interesați să lucreze la sonda de petrol instalată în centrul Chișinăului, iar când au aflat că țițeiul extras va fi exportat în Rusia la schimb cu făină pentru pâine, entuziasmul i-a copleșit. Desigur, câțiva intervievați s-au prins de farsă.
A fost redactorul șef adjunct al Jurnalului de Chișinău, Mihai Jumugă. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La prima olimpiadă a deprinderilor de viață pentru copii, care a început astăzi la Chișinău, participă 165 de elevi ai școlilor internat din Republica Moldova. Ilona Spătaru a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
Eu, în primul rând, cred că ar fi bine să înveți tot ce este bun.
Spune Alexandra, una dintre participantele la Olimpiada Deprinderilor de Viață.
Primele îndatoriri care are un copil mic, să facă ordine în cameră, până la a-i ajuta pe părinți când crești mai mare, totul este foarte bun pentru un viitor normal.
Timp de 3 zile, cei 165 de elevi din școlile internat din Republica Moldova vor învăța cum să ia decizii corecte, cum să-și organizeze timpul liber, cum să fotografieze, cum să filmeze și cum să facă multe alte lucruri folositoare. Sâmbătă, în cadrul unor concursuri, elevii vor putea pune în practică deprinderile pe care le-au învățat. Câștigătorii vor primi diplome și cadouri. Instructorii cursului spun că elevii au fost repartizați în 6 grupuri pe interese.
Eu voi lucra la atelierul animației timpul liber și preconizăm în cadrul acestui atelier să dezvoltăm abilități de organizare a timpului liber, de planificare, ca tinerii să aibă posibilitatea să nu iasă în stradă, să vadă alte modele, nu chiar atât de reușite.
O să discutăm despre jurnalism, despre cum tinerii pot scrie un articol, cum tinerii se pot implica la editarea unui ziar la ei în școală-internat.
Prin exercițiile teatrului social, încercăm să integrăm copiii, tinerii, persoanele care sunt excluse, să rezolvăm, să abordăm anumite probleme.
Voi încerca să le explic, să creva tehnici practice de utilizare a camerei video. Este un pas destul de pozitiv, pentru că acumulează copilul ăsta care are, să spunem așa, mai puține posibilități decât un copil din societatea noastră, de a însuși careva tehnici noi, știu eu, pe viitor, iar putea servi un de bun folos.
Deci la atelierul foto, copiii o să învețe lucruri elementare despre fotografie, vom face o sesiune foto, vor vizita celelalte ateliere. Eu sper că își vor motiva deciziile lor.
I-am întrebat pe participanții la olimpiadă de ce deprinderi ar avea nevoie ca să se descurce mai bine în viață.
Eu cred că de toate, fiindcă fiecare are un rol foarte important în viața unui om și dacă nu știu una, tot ai niște probleme sau altceva.
Aici sunt mai multe ateliere la olimpiadă. Unde te-ai înscris tu?
Am înscris la cel cu timpul liber. Cred că va fi foarte folos în viață.
Cum crezi? De ce deprinderi ai avea nevoie ca să te descurci în viață?
Mai multe. Întâi trebuie să înveți, că când crești mare să ai un viitor bun.
De ce atelier ești interesat aici?
De teatru social.
De ce e asta, teatru social? Cum înțelegi tu?
Există niște roluri pe care noi trebuie să le jucăm.
Și înveți din asta ceva?
Da.
Spune-mi, te rog, aici sunt mai multe ateliere. Tu pe care l-ai ales?
La jurnalistică.
Vrei să fii jurnalistă?
Da, vreau și asta, dar sora mea a fost o jurnalistă și aș vrea să văd ce lucruri făcea ea în această profesie.
Ce trebuie să știe un copil ca să se descurce bine când va crește mare?
Trebuie o comunicare corectă ca să poate comunica bine cu alte persoane.
Asta mai puțin se învață în școli?
Învățăm bine, dar cred că aceasta o să ne ajute mai mult, cursurile acestea. O să avem mai mulți prieteni, mai mult comunicare.
Olimpiada deprinderilor de viață este organizată de Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului și este sprijinită de UNICEF, care realizează o serie de proiecte ce au drept scop pregătirea copiilor pentru viața matură. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La Bălți s-a deschis o expoziție dedicată aniversării a 125 de ani de la nașterea episcopului de Hotin, Visarion Puiu, considerat una din cele mai ilustre personalități pe care l-a avut orașul Bălți. Despre expoziție relatează corespondentul nostru Eugen Urușciuc.
Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți, Ludmila Dobrogeanu, spune că în cadrul expoziției sunt prezentate
un șir de circulare, scrisori din episcopia Hotinului originale, unde se vorbește despre activitatea în alt preasfinției sale, episcop Visarion Puiu. Mai avem un șir de fotografii care ne vorbesc concret despre ceea ce a făcut pentru orașul nostru Visarion Puiu. Mă refer la fotografiile bisericilor construite de către Visarion Puiu la noi în oraș. Mai avem vederi ale orașului din acea perioadă când a activat în alt preasfinția sa Visarion Puiu.
Dar iată ce spune Ludmila Dobrogeanu despre personalitatea lui Visarion Puiu.
Este cea mai remarcabilă personalitate din istoria localității noastre. Așa este părerea lucrătorilor muzeului. Concret a lăsat pentru orașul nostru, ceea ce vedem astăzi, cele mai frumoase clădiri din oraș.
În același timp, colaboratorul științific al Muzeului Bălțean, Ludmila Coadă, spune că personalitatea lui Visarion Puiu nu este evocată în deplină măsură la Bălți. Abia acum 2 ani a fost inaugurată o placă comemorativă pe unul din locașurile de cult, ctitorit de neobositul episcop.
Nu s-a vărsat destulă lumina asupra personalității în cauză și nu exclud că se face intenționat. Acum 2 ani, pe fațada catedralei Sfinților Împărați Constantin și Elena de la Vâlț a fost instalată o placă comemorativă. Una din stradele astăzi îi poartă numele. Desigur și-ar merita una din străzile centrale, luând în considerație aportul la dezvoltarea orașului nostru. Ne pare rău că noi suntem unica instituție de cultură din oraș care își mai amintește de cel căruia îi datorăm toate obiectele de cult din acest oraș și nu numai.
Un impresionant caz a relatat exclusiv pentru Europa Liberă directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălț, Ludmila Dobrogeanu, despre faptul cum în timpul dezmățului ateist o fostă angajată a muzeului a salvat de la nimicire mai multe obiecte de cult, din care o parte sunt prezentate astăzi publicului bălțean în cadrul expoziției.
În anii 60, catedrala aceasta a fost închisă și din anul 1961 până în anul 1991 acolo s-a aflat Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul nostru. Când catedrala a fost închisă, au fost scoase toate icoanele, toate obiectele de cult, cele mai prețioase au dispărut fără urmă, iar o parte au fost aruncate în timpul acela custodie muzeu, era doamna Dubai Tamara, fiică de preot, care știa ce prezintă obiectele acestea. Cetă dumneiei a strâns icoanele acestea, epitafele și le-a ascuns într-un loc unde autoritățile n-aveau acces.
Tamara Dubai a păstrat secretul timp de 30 de ani și abia când catedrala a fost transmisă Bisericii Creștine, a decis să povestească despre obiectele pe care le-a păstrat cu sfințenie. Din Bălți, Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La București s-a vorbit astăzi mult despre o iminentă remaniere guvernamentală. Se speculează mai ales despre posibila înlocuire a ministrului Justiției, Rodica Stănoiu, după mai multe critici aduse de Uniunea Europeană reformelor românești în acest domeniu. Iată cum a comentat situația pentru Europa Liberă Nicolae Manolescu.
Despre doamna Stănoiu se știe mai de mult că se numără de persoanele pe care domnul Iliescu le dorește cu tot din adinsul în echipa guvernamentală. Costurile s-au văzut imediat, mă refer la cele ale neînlăturării la timp a ministrului Justiției. Raportul recent al Comisiei Europene ne-a fost mult mai puțin favorabil decât precedentul și din nou justiția a fost arătată cu degetul.
Nicolae Manulescu de la București. Autoritățile ucrainene au închis ieri unul din ultimele posturi de radio din Kiev, care criticau guvernul. Radio Continent transmita și programe în limba ucraineană ale unor radiouri occidentale, între care BBC și Radio Europa Liberă Libertatea. O relatare pe această temă a corespondentului Europei Libere, Krușelnitski Ascold, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Potrivit agenției care se ocupă cu alocarea frecvențelor, licența de emisie pe unde ultrascurte FM a postului de Radio Continent a expirat. Directorul adjunct al agenției, Pavel Slobodaniuc, a afirmat că acest post de radio încălca legea de mai multă vreme, emițând fără licență. Unul din politicienii opoziției, deputatul socialist Yuri Lutsenko, e de părere însă că autoritățile nu aveau niciun drept să acționeze împotriva acestui post de radio, pentru că situația lui era încă discutată în instanță.
Radio Continent, уже 3 роки поспіль сперечається з приводу позбавлення їх ліцензії.
Radio Continent se luptă de 3 ani împotriva încercărilor de a se suspenda licența și atât timp cât statutul său făcea încă subiectul unui proces, ei nu aveau voie să se atingă de el. De 3 ani autoritățile au tratat această chestiune mai mult sau mai puțin rezonabil, dar ultima picătură pentru ele a fost că Radio Continent a început retransmiterea programelor de la Europa Liberă Libertatea, iar guvernul nu a putut suporta faptul că Europa Liberă Libertatea se poate auzi din nou la Kiev, a declarat deputatul socialist Yuri Lutsenko. Directorul postului de Radio Continent, Serhei Șoloh, a declarat și el că închiderea postului este ilegală pentru că acest radio se afla de mai multă vreme în procese legate de licența sa de emisie la tribunale din Ucraina și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, procese care nu s-au încheiat. Șoloh a mai spus că săptămâna trecută oameni din administrația lui Kuchma l-au amenințat că vor închide radioul dacă va accepta să coopereze cu Europa Liberă Libertatea.
Перше, що вони сказали, що якщо я візьму свободу в ефір, то мені буде кінець, і радіостанції буде кінець. І далі запропонували співпрацю, що якщо я погоджусь працювати на них.
Primul lucru pe care mi l-au spus e că dacă voi pune pe unde Europa Liberă Libertatea, acesta va fi sfârșitul pentru mine și pentru postul meu de radio. Mi-au propus să cooperez cu ei, fără să spun la nimeni, și mi-au promis că toate problemele în justiție se vor termina cu bine. Mi-au propus și bani, a declarat directorul postului de Radio Continent, care a părăsit Ucraina înainte de raidul poliției de miercuri. El a declarat că se teme pentru viața sa și că se va reîntoarce în țară doar dacă președintele Kuchma îi garantează siguranța personală. Președintele posturilor de radio Europa Liberă Libertatea
Tom Dine a dat publicității o declarație în care critică aspru închiderea postului de Radio Continent.
Să mai spunem, Lucian, că în această seară și Departamentul de Stat al Statelor Unite a criticat ceea ce consideră a fi încercările de a scoate din eter posturile de radio străine din Ucraina. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.